På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en veldig stor sak som jeg veldig lenge har planlagt å lage en episode om. De som er interesserte i true crime vet også at det er vanskelig å snakke om det uten at denne saken kommer opp på en eller annen måte. Og denne saken blir også beskrevet som en av de merkeligste der ute, i tillegg til at saken også ofte blir referert til som Russlands største mysterium. Det er så mange faktorer her som får folk til å klø seg i hodet, men kanskje vi sammen klarer å komme frem til en løsning etter dagens episode. Som alltid, send meg dine tanker og meninger på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så vil jeg mer enn gjerne diskutere litt med deg der. Kort fortalt handler denne saken om 10 turgåere som døde i en fjellkjede i 1959. Det skal jo sies at denne saken har mye mer til seg enn akkurat det, og jeg tror nok at jo lengre ut i episoden vi kommer, desto mer forvirret vil du også bli. Nå la meg fortelle deg sannheten om den ufattelig merkelige saken om Dyatlov-passasjen. Sett deg godt til rette hvor enn du er. Vi skal tilbake til februar 1959 og til Russland, eller som det den gangen het, Sovjetunionen. Dette er måneden da Igor Dyatlov, som denne saken for øvrig er oppkalt etter, bestemmer seg for å ta med seg 9 av vennene sine ut på en tur. Totalt er de 2 kvinner og 8 menn. Det er viktig å nevne at alle disse var erfarne turgåere fra før, som også hadde bred erfaring i snøen og i villmarka, så ha det i bakhodet utover i denne episoden, for det kan ha en betydning. Denne turen var meningen at skulle skje i Uralfjellene i Russland, og det er også i bunnen av et nordlig punkt i denne fjellkjeden at de 10 turgåerne begynner ekspedisjonen. De var alle sammen i begynnelsen av 20-åra, og alle sammen var også studenter. Som nevnt var de alle sammen også erfarne turgåere, og de gikk egentlig denne turen for å motta en sertifisering i feltet, som alle sammen hadde jobba beinhardt for å kunne få. På den tiden var sertifiseringen de jobbet for den høyeste graden man kunne få i det som da het Sovjetunionen, og den hadde også krav til hvordan turen skulle være, og også hvor lang den måtte være for å kunne kvalifisere til dette sertifikatet. Årsaken til at disse studentene ønsket seg dette sertifikatet var egentlig ganske forskjellige, men hovedårsaken var at det ville komme godt med på en eller annen måte i forbindelse med studiene deres. Før gjengen kunne begi seg ut på reisen, så var det viktig at de planla ruta godt, og at de fikk den godkjent av den lokale byrutekommisjonen. 8. januar 1959 ble ruta godkjent, og målet var å nå det som heter Otorten, og ruta opp dit skulle også inneholde flere stoppesteder. De valgte også å gå denne ruta på det tidspunktet i året, da det definitivt er vanskeligst å gå denne ruta, så det er mildt sagt et ugunstig terreng. På vei til endemålet måtte gjengen naturligvis ha et par ulike stoppesteder og slå opp telt. Man kan jo bare se for seg hvor sliten man blir av å gå en sånn tur i ugunstig terreng i mange, mange timer. Det er på et av disse stoppestedene hvor de valgte å slå opp telt at saken egentlig begynner. Og det som er så utrolig spesielt i denne saken er at til å være en uløst sak så er den vanvittig godt dokumentert, og egentlig har man hatt ganske store muligheter for å finne ut av hva som har skjedd, i tillegg til at turgåerne også skrev dagbøker underveis på turen, som kan gi både oss og etterforskerne en god indikasjon på hvordan det egentlig var på denne ekspedisjonen. Møtte de på noen de var skeptiske til? Var det intriger innad i gruppa? Dette kommer jeg snart tilbake til, men aller først vil jeg forklare deg akkurat hvor denne saken egentlig begynner. Den 26. februar 1959 blir 9 av de totalt 10 turgåerne funnet døde i sitt eget teltområde av et redningsteam. I tiden som ledet opp til at det i det hele tatt ble koblet på et redningsteam, så hadde nemlig turgåernes familier stadig begynt å bekymre seg mer og mer, da de ikke hadde hørt noen ting fra noen av dem på over en uke. Det skal jo sies at på den tiden var det naturligvis ikke samme tilgang på kommunikasjon som det er i dag, men de hadde tatt kontakt på andre måter gjennom hele reisen, så når det plutselig blir helt stille fra dem alle sammen, så er det jo naturlig at de blir bekymret og ønsker å finne ut av hva det er som skjer. Da redningsmannskapet omsider når teltområdet Dyatlov-gjengen hadde satt opp, blir de sjokkerte over funnet. Jeg nevnte jo at de ble funnet døde, men åstedet er noe av det merkeligere, og det er også det som i bunn og grunn er det ulike mennesker diskuterer i denne saken. 2 av turgåerne blir funnet langs trelinja rundt 1 engelsk mil fra teltområdet. Det spesielle her er at selv om temperaturen i området var så lav som rundt minus 30 grader, så ble de begge funnet der i kun undertøyet, og de lå også rett ved siden av hverandre, som om de hadde lagt seg ned på den måten selv, eller blitt flyttet dit på den måten. De 3 neste personene ble funnet et sted mellom trelinja og selve teltområdet. Den ene av disse hadde en ganske stor skade til hodeskallen, men til tross for dette ble disse 5 dødsfallene avskrevet som dødsfall som følge av hypotermi. Akkurat det gir jo absolutt mening sett i perspektiv at de 2 første offrene ble funnet iført kun undertøy, da det er en veldig kjent sak at mennesker som utsettes for hypotermi gjerne kler av seg når de er på nippet til å fryse ihjel, ettersom at det kjennes ut som at huden brenner. Dette er jo absolutt ikke et ukjent fenomen, så sannsynligheten for at dette har forekommet er nok ikke så veldig liten som enkelte kanskje vil ha det til. De siste 4 personene ble faktisk ikke funnet før så mye som 2 måneder senere, og det er funnet av disse som har fått enda flere til å stille seg kritisk til denne saken. En av personene hadde samme skade til hodeskallen som et tidligere offer, et annet hadde fått ribbeina sine knust, mens et annet igjen hadde både knust ribbeina og mistet tunga si. Det kan selvfølgelig være flere naturlige årsaker til disse tingene, men det høres jo uansett helt vanvittig alltid brutalt ut. Utover tunga så var det ingen tegn til utvendig skade på kroppene til noen av de avdøde ifølge etterforskerne, noe som i sin tid gjorde at en politibetjent kom i fare for å si at disse skadene ser umenneskelig ut. Noe som også er veldig spesielt med akkurat funnet av disse fire personene 2 måneder etter forrige funn, er at de faktisk også hadde på seg klærne til de 2 personene som ble funnet i kun undertøyet ved trelinja. Ikke nok med det, men da klærne ble testet, fant de også ut at klærne var radioaktive. Hvorfor all verden skulle klærne vært radioaktive? I tillegg til disse var det også spor av radioaktivitet i hele området der gjengen hadde satt opp telt. Hva er det som skjedde her egentlig? Apropos telt, vi er nødt til å snakke om en liten detalj som jeg synes er veldig fascinerende i den saken her, og som jeg personlig ikke klarer å finne et godt svar på. Etterforskerne på denne saken fant nemlig teltet til turgåerne da de gikk gjennom området, og de sier at dette teltet hadde blitt revet opp, men det fra innsiden av. Personlig så skjønner jeg jo ikke helt hvordan de kan si at dette teltet er blitt revet opp fra innsiden. I mitt hode så er det jo sånn at det på en måte enten er revet opp eller ikke, og da er det vanskelig å si hvilken side det er gjort fra, med mindre man selv har observert det. Men om du sitter med noen tanker og meninger rundt akkurat det her, eller rett og slett sitter på kunnskapen, så har jeg veldig lyst til å høre det. Send det gjerne inn til meg på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så kan vi igjen diskutere litt der. En ting jeg synes er enda mer fascinerende med denne saken, er det faktum at ingen av turgåerne ble funnet med skoene sine på. Enten gikk de i kun sokker, eller så gikk de barbeint. Som jeg nevnte tidligere i episoden, var det isende kaldt i dette området, gjerne rundt minus 30 grader. Det virker jo da veldig som at disse turgåerne har hatt dårlig tid, vært livredde, og da har måttet komme seg ut av teltet fortest mulig, og på en eller annen måte søke dekning. Samtidig så kunne etterforskerne som først kom til stedet, analysere fotsporene i snøen som fremdeles var å finne. De sier at det ikke så ut til, ifølge fotsporene, at noen ting hadde skjedd i hastverk, og det virka mer som at ting hadde skjedd rolig og stille for seg. Man kunne nemlig se på fotsporene at noen hadde gått i en retning, andre i en annen, men det så ikke ut til at det var noe annet enn en helt vanlig dag, hvor turgåerne skulle gjøre sine vanlige ting før de hadde eventuelt planlagt å komme seg av gårde igjen. Ingen tegn til hverken panikk eller hastverk, i hvert fall etter hva fotsporene kunne fortelle oss.
Alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Det har jo oppstått veldig mange ulike teorier i denne saken. Den har til og med fått oppmerksomhet i det paranormale miljøet, rett og slett på grunn av den kommentaren som politibetjenten kom med, at dette var helt umenneskelige skader. Personlig tror jeg nok at det finnes en naturlig forklaring på det her, og for min del blir spørsmålet rettet mer mot hvorvidt det har skjedd noe kriminelt, eller om dette rett og slett var en ulykke. Så la meg fortelle deg om noen av teoriene som har oppstått i denne saken. På snakk om dette med om det er kriminelt eller ikke, så er det viktig å nevne at en av personene som var med på turen faktisk snudde på et tidspunkt, visst nok av helsemessige årsaker. Det sies at han har et bra alibi, da han også ble skrevet om i dagbøkene, men det likevel flere som ikke klarer å slå fra seg tanken om at han kanskje hadde en involvering i dette, ettersom at han den eneste som overlevde. Jeg tenker jo personlig at det høres ganske rart ut at en mann i 20-åra skal kunne overmanne de resterende 9 personene og da potensielt gjøre det på en måte som ikke synlig utvendig på lika. I mitt hode så høres det nesten mer absurd ut. En annen teori at det kom et snøskred som etter hvert tok livet av dem alle sammen. Det kunne jo forklare hypotermien, men samtidig fant ikke politiet noen tegn til snøskred i det hele tatt. Og da de kom til åstedet, var fremdeles fotsporene rundt teltområdet intakt. Det gjør jo naturligvis at også denne teorien kanskje faller litt gjennom, men det betyr ikke at naturårsaker helt utelukket fra saken. Det kan jo fremdeles også være snøskred, men kanskje på et annet tidspunkt enn man innledningsvis så for seg. For eksempel kan det ha kommet et skred som blokkerte inngangen til teltet, som igjen resulterte i at de som var inne i teltet så seg nødt til å skjære seg selv løs fra teltet i fullstendig panikk. Det forklarer jo hvorfor fotsporene fremdeles var intakt dersom alle gikk ut av teltet i etterkant av snøskredet. En annen tanke kunne det for eksempel være at det hadde vært en storm, og at teltet sånn sett hadde blitt revet opp av det? At noe kanskje traff teltet og gjorde det veldig utsatt? Det kan jo forklare hvorfor de alle var ute, og kanskje enda mer kan det jo forklare hvorfor den ene gruppen mennesker var så spredt fra de andre. Kanskje de skulle gå i forveien for å se om det var bedre ly et annet sted? Dessverre forklarer ikke disse teoriene skadene som ble funnet på like, skal vi tro etterforskerne, eksempelvis det med å ha mistet en tunge og knuste ribbein. Det flere ting med denne saken som bare virkelig ikke gir mening, og det nok også grunn til at flere har forsøkt å komme opp med sine egne teorier til hva som kan ha skjedd, og se etter bevis som støtter det. Etterforskningen av saken ble offisielt avsluttet i mai 1959 på grunnlag av at politiet ikke hadde grunn til å tro at noe kriminelt hadde skjedd i saken. Dermed skriver de at dødsårsaken kom som følge av en naturkraft. Siden den gang har det egentlig skjedd veldig lite i saken, frem til februar 2019, da myndighetene bestemte seg for å gjenoppta saken. Til tross for at saken da ble gjenopptatt, så var det likevel bare 3 mulige teorier som ble vurdert i denne omgang, nemlig et snøskred, et steinskred eller en orkan. Alle disse alternativene utelukker jo helt at noe kriminelt hadde skjedd, så vi kan med sikkerhet si at myndighetene ikke har noe tro på at det egentlig skjuler seg en drapsmann på frifot. Levningene av en av de avdøde ble også på et tidspunkt gravd opp igjen, og etter analyser og undersøkelser kom det frem at vedkommende hadde skader som lignet en person som hadde blitt påkjørt av en bil eller lignende. Det sier jo litt imot dette med at det ikke var noen utvendige skader på kroppene, men det underbygger også sannsynligheten for en naturlig årsak i saken. Jeg lurer nå fremdeles på dette med radioaktivitet, og skulle ønske at jeg hadde et godt svar på hva som var årsaken til at det ble funnet radioaktivitet i dette området. Som alltid så er jeg jo veldig interessert i å høre hva du tenker om akkurat det, og også om saken generelt. Så dersom du har noe du har lyst til å dele med meg, så send det inn på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg tilbake med en helt ny en allerede neste fredag. Og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.